Tišina, poslušanje, odnos. Kaj je bistveno za duhovno življenje? Ljudje smo si med sabo zelo različni. Vsak izmed nas ima svojo genetsko strukturo, karakter, kulturo in pa življenjske izkušnje, ki ga oblikujejo v to, kar je. Vsak je torej enkraten. To je že eden od razlogov, zakaj Jezus pravi, naj ne sodimo ali obsojamo drug drugega. Resnica je, da nihče popolnoma ne pozna zgodbe drugega. Roko na srce, tudi moja zgodba in moje poti in stran poti so mi pogosto uganka. Zares lahko sodi samo ta, ki ima vpogled v celoto, ta, ki vidi celo sliko, to pa je edino Bog. Toda spomnimo se, da smo tudi mi ustvarjeni po Božji podobi, kot pravi zgodba o stvarjenju človeka iz prve Mojzesove knjige. To pomeni, da tudi mi stremimo k temu, da bi lahko stvarnost dojemali celostno. Tega pa ne moremo doseči drugače kot z dialogom. Ta vključuje sporočanje in poslušanje. Ignacij Lojolski je v svojih opombah, ki gredo voditelju duhovnih vaj, zapisal, naj bo kakor jeziček na tehtnici, se pravi, naj se vzdrži sodbe in gleda, kam in kako se pri tem, kar mu pripoveduje drugi, nagibajo stvari, k Bogu ali proč od Boga. Nadalje pravi, naj poslušalec to, kar sliši, skuša prej opravičiti kot obsoditi. Le če vidi, da gre do stvari ali bi lahko šle nedvomno v zgrešeno smer, sme poseči vmes svojim mnenjem. Za jezuite je poslušanje pomemben del duhovnosti, ki omogoča ne samo to, da se drugi lahko izrazi, ampak tudi to, da se sam obogati in spremeni kot poslušalec. Jezuiti so vrlino poslušanja vnesli ne samo na področje duhovnih vaj, temveč predvsem v njihovo misijonsko delovanje in če se le da, in to je včasih najtežje, v vsakdanje skupno življenje. Skupnost je pravo mesto, kjer človek preveri, koliko je v resnici sposoben poslušati. Da lahko razumeš in se razumljivo in smiselno izražaš pred nekom, ki ga ne poznaš, se moraš najprej vživeti v jezik drugega, v doživljanje drugega. To pa je mogoče le s poslušanjem in opazovanjem in odpovedjo v naprejšnji sodbi. Najprej je potrebno vzpostaviti odnos, šele potem je mogoč dialog. Na podoben način deluje naš odnos z Bogom, v katerega vstopamo prav s poslušanjem, in sicer Božje besede v Svetem pismu, s prisluškovanjem modrosti učeče se cerkve, ter zaznavanju Božjega glasu, ki je del osebne izkušnje Boga. Brez poslušanja ni odnosa, ni dialoga in svetopisemsko gledano ni niti obstoja, saj Bog vse ustvarja svojo besedo. Če si zatisnemo očesa pred njo, nas je manj. Če jo poslušamo samo po svoji presoji in izbiri, nismo v dialogu. In če jo popolnoma izbrišemo iz srca, smo se znašli v popolni izolaciji neodnosa, ki se po starem imenuje pekel. Jezuiti zaradi tega gojimo tišino, vsaj občasno, da bi se naša sposobnost poslušanja povečala, izurila in ponovno vzpostavila. Samo če obmolkneš, lahko resnično zaslišiš in sprejmeš drugega. Zaradi tega jezuiti delamo duhovne vaje v tišini in pomagamo tistim, ki bi to tudi radi naredili sami. Duhovne vaje so nek način velika šola poslušanja, šola odnosa, šola dialoga, ljubezni, šola srca. Naj nam vse to na svoj način približa molitev velikega poslušalca, kanadskega jezuita Johna Veltrija, ki je bil cenjen duhovni spremljevalec in voditelj duhovnih vaj. Še vedno je bil pa prepričan, da se more poslušanje znova in znova učiti. Nauči me, o Bog, da bom znal prisluhniti tistim, ki so mi najbližji, moji družini, mojim prijateljem in sodelavcem. Pomagaj mi do zavedanja, da je sporočilo, ne glede na besede, ki jih slišim, sprejmi me takšnega, kot sem. Poslušaj me. Nauči me, moj ljubeči Bog, da bom znal poslušati tiste, ki mi niso blizu, šepet brezupnih, prošnje pozabljenih in krike tistih, ki jih duši bolečina. Nauči me poslušati, o Bog, samega sebe. Pomagaj mi, da se bom manj bal in bom bolj zaupal notranjemu glasu, najglobljemu delu sebe. Nauči me, prosim, poslušati.